Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ja to imam u svojoj nekakvoj vitrini i nikad to ne mogu da pogledam bez uzbuđenja. A oni su napisali: hvala, dragi Jonaš, spikeri Jugoslavije.
Mogli bismo i mi da kažemo hvala, dragi Jonaš, što je bila deo Radio Beograda i što i dan danas možemo da učimo od nje. Danas porodičnu priču naše drage koleginice koja je umrla 28. avgusta 2007. godine slušamo naravno u onom delu emisije predviđenom negde oko polovine za tu priču. O njoj je kazivao njen prijatelj, komšija, kolega. Upravo smo ga čuli kako čita vesti, Miroslav Vujčić. Čućemo sve skupa posle negde za 20 minuta. A imamo i drugi početak ove emisije. Počinje školska godina, pa mnogo početaka, ali šta je na kraju priče, uvek je neki novi početak. Evo i drugog početka.
Prošetali smo oko škole. Nema šta, škola je izgledala sasvim pristojno, ali ja ne volim škole. Pošalju vas u školu i onda posle stalno idete u školu. Iz godine u godinu ponavljate stalno jedno te isto i isti učitelj stoji pred vama. Mrzim školu, to je sve. Dajte vi meni raketu i pustite me da odletim na mesec. Šta će meni škola? Koju je pronašao? Upitah. Šta ko je pronašao? Školu. Jedan čovek po imenu Leander School, reče otac. Bio je pčelar u Belfastu, a tamo ideja pala na pamet zahvaljujući košnicama. Ja idem na mesec. Da, ali ćeš se vratiti. Da bome da ću se vratiti. Hoću da dobijem priznanje, da idem na televiziju i da kažem kako sam to uradio. A kako si to uradio? Ušao sam u tu raketu i otišao tamo. Eto kako. Čoveče, kako je to mesto. Nikad ga neću zaboraviti.
Nećemo da kažemo da Matija iz dečje dramske grupe ne voli školu. On je bio u liku dečaka iz priče Škola, iz knjige Tata, ti si lud, Vilijama Sarojana, američkog pisa jermenskog porekla, koji je rođen upravo na današnji dan 1908. godine. Dakle, vole li vi školu ili ne, ona vam sutra počinje. Jeste vi, Majo, voleli školu?
Pa ja sam voljela školu, naročito osnovnu školu, a sad poslije kad smo svi zajednički, ja i moji drugovi drugarice, krenuli u gimnaziju, to je već manje se voljela škola, više se voljelo druženje i ono posle škole.
Uvijek ima nešto lepo u školi.
Ima uvijek, ali to je veliki odmor, druženje posle škole, žurke, pa ne znam, prvi diskaci i sve to. I posle, pošto sam ja upisala pedagogiju koju sam voljela, to je bilo baš lepo studiranje.
I baš lepo i radite. Naša gošća Maja Kolova je savjetnik u pedagoškom muzeju.
Muzejski
savjetnik u pedagoškom muzeju, na jednom jako lepom mjestu. Evo, nažalost, zatvorila se izložba, jedna fantastična izložba o fantastičnim motivima, odnosno o bajkama. Vi ćete nama pisati, evo već u petak ćemo čuti tekstove za folder Srbija, za emisiju na koju smo jako ponosni. I ono što ste nam ponudili je veoma interesantno. Dakle, uvijek je bilo dece koje su volele da idu u školu i one koje nisu volela. I uvijek je škola bila ta o kojoj se razgovara na različite načine. Ja?
Pa mogu vam reći da se ranije, mislim na 19. vek, čak mnogo više razgovaralo o školi, govorim isključivo o osnovnoj školi. Iako je škola bilo malo, naročito one za žensku decu, iako su seoske škole bile udaljene od kuća, Mnogo više se razgovaralo o obrazovanju, u stvari prvenstveno o vaspitanju, pa onda o obrazovanju, jer jednostavno tih, recimo, 1840. 50. pa do kraja 19. veka nije bilo dovoljno pismenih ljudi i normalno to osnovno obrazovanje je predstavljalo neku privilegiju. Zato se o toj školi mnogo i razgovaralo. S jedne strane, bila je ona deca
koja... Pa donosilo nekih rezultata?
Kako da ne, kako da ne.
Rezultate.
A, pa više batine nego razgovori, ali i razgovori između roditelja i tako uopšte u kući gde je smelo da se razgovara o tome.
Očinom, što?
Pa zato što neki roditelji nisu ni hteli da daju decu u školu. To ću da vam kažem. Bila je deca koja su volala da idu u školu i koja su volala da nastave škole. Međutim, morala su da ostane u domaćinstvu. Naročito muška deca. Oni su morali da budu vezana za zemlju. Ženska deca, ona nisu sa njima, nije se uopšte razgovaralo o školovanju, o osnovnoj školi, a kamo i o nekoj srednjoj i višoj školi. A s druge strane, bilo je deca koja su bila jako zainteresovana, koja su bila darovita. U ostalom, imamo toliko dobrih naučnika u 19. i 20. veku, oni su morali da prođu kroz neku školu. E sad, što se tiče ženske dece, ona su isto morala da ostaju u kući, međutim, i ona koja su prošla školu, i osnovnu školu, i više žensku školu u krajem 19. u početku 20. veka, ona su se opet vraćala u kuću da budu dobre žene, dobre majke, dobre domaćice, tako da je mali broj tih žena iskoristio svoje obrazovanje. Sada se vratimo opet na negde, recimo, 1850. i na tu situaciju, naročito po manjim varošima i selima, gde nije bio dovoljno broj škole, a gde su roditelji hteli da obrazuju decu i hteli da ih daju na školu da bi unapredili svoje domaćinstvo, jednostavno da unaprede svoju porodicu.
Nije škola bila onda, značka, nego konkretno znanje. Ja?
Konkretno znanje bilo i to ima jedan predmet koji se mnogo mi se sviđa, negde oko 1850. znanja svakom Srbinu potrebna. To su uglavnom bila prirodna znanja, nešto što je vezano za jestestvenicu, prirode i društva.
To je lepa, jestestvenice kao poznavanje prirode i društva,
jeste,
prirodne
to,
nauke.
To je prirodne nauke. E sada ti đaci koji su to učili, odlazili su u osnovne škole, imali su u početku ono najosnovnije, čitanje, pisanje, račun, crkveno pevanje i onda su se polako pojavljivali predmeti kao što su prirodopis, jestestvenica, osnovi istorije i tako dalje.
A ko pravio planove programe? Ko je odrađivao?
Evo sad ću vam kažem samo još jednu rečenicu da kažem o odlasku u školu. I sad postoje ovako neki zapisi da su obično očevi vodili decu u školu i taj prvi dan. Da, očevi, ne majke. Da su deca bila u prvom razredu, govorim, od 7 do 10 godina, jer kad je bilo zgodno, kad je bilo zgodno da se dete pošalje iz porodice, tad je krenulo u školu, a s druge strane škola nije bila u okruženju, pa jednostavno nije mogao da ide u školu. I da je bilo nešto što je jako surovo, da su roditelji, odnosno taj otac koji predaje dete učitelju, rekao da može sa njim da radi šta hoće, kaže tvoja koža, moji su kosti i strašno surovo, ali to su zapisi, a ja verujem da je bilo...
Niste nam baš lepe reči rekli, ni za žensku decu, ni za decu uopšte.
Pa nije baš bilo sve ove kako valje i kako mi mislimo da je bilo, ali sigurno da je bilo puno dobrih stvari.
Dobro, nije ni danas baš sve dobro, ali i danas je... Kažem, ovo je mnogo važno ili ćemo to ostaviti za pevanje. Dakle, Aca i Sanja pevaju, pa Aca priča o pesmi. Samo da najavimo da ćemo poslije toga razgovarati o tome kako su se pravili nastavni planovi i programi, jer i ovih dana, evo, kad je u žiži škola, mnoge su tačke na kojima se i porodica lomi, pre svega na finansijskim tačkama, jer je za recimo dvoje ili troje dece, ako jedno drugo ne nastavljaju, a menjaju se i udžbenici, odoše plate i koje postoje i koje ne postoje. Radio Beograd 1.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Ketrin, poljubi me. Ako klizneš svojim malenim usnama, raspolutićeš me i tvoj pogled me neće prostreliti.
Catherine, kiss me. slippy little lips will split me. Split me where your eye won't hit me. Yes, I love you, I mean it. I'd love to get to know you.
Ovako zvuči jedna od najljepših uspomena sačuvanih u sećanju Aleksa Kapranosa, frontmena grupe Franz Ferdinand, opevanih u pesmi Catherine Kiss Me. Prvi poljubac ili ne, svakako je jedan od najznačajnijih, čim je svoje mesto našao u opusu jednog benda koji žari i pali top listama. Catherine, poljubi me, baci cigaretu pa me poljubi. Sevni pogledom u moje oči dok ti kožna jakna leži u lepljivim baricama sajdera. A isti taj pogled rikošetira iz očiju svih alfa mužjaka iza mene kao ocijek klikera na veš mašini. Istina je da je Alex poljubio Catherine, ili ona njega, kako god, ali da li se priča koju nam Alex priča odigrala baš tako kako nam tekst kazuje? Interesantno je na koji način biramo da zapamtimo događaje u našim životima. Jedna verzija je naše sećanje, a to što se zaista dogodilo je nešto sasvim drugo, rekao je Alex Kapranos, odgovarajući na pitanja znatiželjnih novinara.
You glance a ricochet from every alpha male behind me, eyes like marbles on a washing machine.
Ponekad pričam gluposti, ponekad smišljam najgluplje stvari, ali da li se ikad zapitaš kako se dečaci osjećaju? Iako u tvom pogledu koji šara pod cevima iznad nas vidim da ti je dosadno, nije me briga, jer se ja nikad ne pitam kako se devojke osjećaju. Izgleda da je i Catherine Alexu ostala u prijatnijem sećanju nego što bi faktografija ovog događaja koji se zaista zbio rekla. Jer da se sve odigralo kao u pesmi Catherine Kiss Me, ne bi bilo pesme No You Girls, koja opisuje taj isti događaj, ali iz drugog ugla. Alex je to ovako objasnio. To su dve verzije istog događaja. Jedna je sa dozom preterivanja koju pričate svojim prijateljima, a druga je ona intimnija i ranjivija. No You Girls je otpevana na način na koji biste ovu priču ispričali u kafani, gde sve mora da zvuči bar za nijansu glamuroznije i gde preterujete čak i nesvesno, hvališući se pred drugarima iz kraja. Vi, devojke, nikada nećete shvatiti kako se dečaci osjećaju zbog vas. A možda baš to shvataju mnogo bolje nego dečaci.
Eko. Organic Live Fest, hibridni automobili, organska hrana, solarni paneli, eko kuća, zabava, jahanje konja i još mnogo toga. Koncerti u Topčiderskom parku. Dobrodošli na Organic Live Fest 3. i 4. septembra. Budućnost je danas.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Dakle, 13. i 18. radio Beograd 1, familiologija, a kao nikad porodica ujedinjena jednom temom. Sutra je 1. septembar, početak školske godine. Neko prvi put, neko drugi, neko treći. Ovo je početak školske, vi ste prebrinuli to, je li tako?
Ja, hvala Bogu, moje deca su velika i ovaj nemamo školsku deca.
Šta je vama kao roditelju bilo najvažnije u vezi sa školom?
Najvažnije mi je bilo ponašanje. Najvažnije je bilo da ubedim decu da kad izađu iz kuće ponesu jedne određene norme ponašanja i da se tih normi drže u školi bez obzira na okruženje. Odnosno, imala sam strah da ih loše društvo ne povuče i od njih napravi nešto što ja ne bih voljela da
budu. To je verovatno najveći roditeljski strah. A pomenuli ste da je
To je stvar kao gde dete izgleda kao ping-pong loptica, odnosno prebacuje odgovornost škola i roditelji kad je reč o vaspitanju danas. Šta je podrazumevalo osim tih batina kojima smo malo pregovorili?
Pa da, to su bile fizičke kazne, apsolutno, bilo je surovo i to je tako moralo da bude i sa tim su se složili, nažalost, i deca koja su morala da prođu kroz sve to, naročito dečacima, da je bilo...
Nije samo đačka Bubota, nego
da,
i...
Da, bilo je ovako, što je, sve što se tiče i dečaka i devojčica morali su da prođu kroz taj neki driv. S druge strane, ono što je činilo vaspitanje u toj školi, to je bilo moralno vaspitanje kroz versku nastavu. I dugo, dugo je to bilo ono tradicionalno, patrijarhalno vaspitanje koje se odnosilo baš na stroge norme ponašanja, kako u školi, tako i kod kuće. Sva disciplinska pravila koje su vezane za osnovnu i za srednju školu ističu sam izgled, ponašanje, oblačenje, frizuru, pa čak recimo za devojčice ili devojke bilo je, koje su žive u internatu, išlo se dotle da se kontroliše ko njima piše i šta oni pišu. E sad, da li je to baš bilo potrebno da
kako
bude...
Kako su onda pisali spomenare? Imate jednu epizodu o spomenarima. Kad su se pojavili spomenari, ako već govorimo o pisanju i upisivanju u srce.
Kod nas su se spomenari javili tako negde 90. godina 19. veka, kada su već roditelji stekli neku pismenost, pa su znali šta znači pismenost i znali su šta znači...
To bismo rekli, dakle, roditelji imaju veliku pismenost danas, informacijalne tehnologije, dakle, na Facebooku su, na internetu su i znaju šta im deca rade. Pa to
moraju.
Ista stvar.
Jeste, ali roditelji moraju tako kontrolišu decu, moraju da znaju.
Obrazuju se.
Obrazuju se kroz decu. E sve što se tiče ovih spomenara, to je divna ova epizoda u srpskom školstvu. Spomenari su uglavnom vezani za devojčice i to su uredne sveske, lepo upakovane, i te spomenari su bili kao neki dar, poklon, i davali su se za neke Božić, neke verske praznike, Novu godinu, Božić i tako dalje.
Početak školske godine.
Početak školske godine ili kraj školske godine, i u te spomenare su se uglavnom upisivali roditelji, pa to mora da se zna ko će na prvom mestu, pa obično mama pokloni ćerki, a onda mama na prvoj strani.
Da. Znači, žene su se ipak izborile za
spomenare. Oni to je 20.
vek. Dobro.
E, onda ima, recimo, spomen bez potpisa na zadnjoj strani, to se zna, to je najbolja drugarica i ne treba uopšte da se piše koje šta je. I ima tih utisaka, sad razni tekstovi su. Tekstovi su oni koji su, ko te voli više od mene, nek se potpiši ispod mene ili tako dalje. Međutim, ima i tekstova iz čak i svetske književnosti, pošto su naročito naše devojčice po tim zavodima učile strane jezike, pa su bili
francuski,
nemački i tako dalje, i onda su lepe sentence one volele da prepisuju.
Čini se, samo se forma papir, danas je ta forma Facebook.
Jeste,
ili...
sada ovako, uz taj spomen je išao i crtež, taj crtež je morao da se napiše, nacrta, međutim, recimo, period između dva rata postojali su kličice koje su se lepile, tako da ovo što se sada na Facebooku ili na mobilnom telefonu smajli nešto zalepi.
Ništa to nije novo, suštinski, deca su uvijek bila ista. A kad je već reč o spomenima i spomenarima, ovo je jedan spomenar u kome o svojoj koleginici, prijatelju, učitelju kazuje naš kolega Miroslav Vujčić, a kazuje o dragi Joneš legendi u Radio Beogradu, nekom ko nam je svima ostavio veliki domaći zadatak.
Preko praga.
Porodična priča.
Progovori, opet ne treba pominjati ime, svi će znati ko je u pitanju.
Program radija. ovde Radio Beograd.
Dobar dan.
U ovoj prostoriji sam prvi put upoznao Drago Ivanoša. 1996. godinu u martu.
Verovati u ono što govoriš, da bi tebi verovao onaj ko te sluša. Treba razumeti to što govoriš. Treba poštovati slušalce.
Predstavila se i onda je počela ta, neću reći, obuka. Ona to nije volela. Nije volela ni kad neko kaže ja sam završio školu, Drage Jonaš.
Ide popa zid, pružio prstu pismo, ide popa zid, pružio...
Čio ne tu, Negula, jedan sistem rada. Stvari, naučiti kako učiti. To je bio njen cilj. Da zainteresuje, da da neku osnovu, a da ti posle sam to radiš.
Raskisališe ti sobanci, raskisališe mi sobanci.
Jeste glas, nije samo glas. Jeste jezik. Nije samo
jesu.
Bili smo komšije i prijatelji. Poklonila mi je knjigu, a u posveti je bilo nešto najlepše. Napisala je kolegi i prijatelju. Meni je to dovoljna nagrada bila.
Jezik je jedina oblast po kojoj se može nesmetano vršljati. Služimo se jezikom kao sopstvenom prćijom. Radimo s njim šta hoćemo, govorimo kako hoćemo. Ne pada nam na pamet da mi taj jezik kvarimo, da mutimo potok bistri i ne osjećaju nikakvu odgovornost prema tome. A to ne bi smelo da se događa sa takvih mesta gde su ljudi jezički učitelji širokih narodnih masa. To su spikeri, to su novinari, to su voditelji, to su ljudi, koji slušaju milioni.
A družit ćemo se sa spikerom Radio Beograda Dragom Jonaš.
Draga je rođena u Valjevu 1922. godine. Učila je gimnaziju u Valjevu i ja sam iz postojećih izvesaja uzeo pa video. Njoj su bili razredni starešini prvaci Valjevske gimnazije. Ja sam izvadio iz dokumenata ko su bili dragi školski drugovi. To je sve prva generacija onih intelektualaca od kojih su postali neki inženjeri, ali ima Boga mi veliki broj koji je streljan.
Sećajući se svog oca iz tog za njenu porodicu teškog vremena, kaže:
nikada ga nisam videla da radi taj zanat. Valjda mu se učinilo da je probitačnije da otvori neku radnicu svaštarsku. Sećam se da je imao tako neku radnju. Nešto kasnije je, kad sam učila osnovnu školu, moj otac držao u Valjevu, blizu Gvozdene ćuprije, kako se to zvalo, neku radnju gde su se neke monopolske stvari prodavale, ne znam, sapun, ne znam šta još. Ali je i to propalo. I moj otac je morao da se zaposli kad je kuća i to sve otišla na doboš i neke menice je potpisivao. Sećam se iz detinjstva jedne užasne slike. Moja majka je kukala kao da nekoga mrtvog iznose iz kuće. I potrebno je da skine sa kreveta neki prekrivač, da pokrije mašinu, novu, novcatu, marke Minerva, koju su odnosili za dug. Mislila je da joj ne propadne, pokrila je tim prekrivačem, propala je i mašina i prekrivač i moja majka i kuća i sve je propalo. Ali se toga sećam da je majka kukala kao da je neko umro.
Heljadi moja, čujte i počujte, daje se na znanje.
Samo tužne slike imam. Dakle, otac je propao i postao opštinski bandur do bošar. Pozivar, ali takav ponižen, bedan. Moj otac je bio nekako poštovan i poznat, a lupao je u doboš kao glumac propali koji više nije imao u čemu da se iskaže, pa je uvek nešto smislio da zabavi one slušalce. A ja sam posle govorila da je moj otac bio ulični spiker.
Radio Beograd. Dragi slušalci, pre nego što počnemo emisiju Zvuci i oblici, da čujemo naš muzički medaljon.
O njemu bih pustila da govore drugi, jer da ja tvrdim da je moj brat bio najtalentovaniji pesnik svoje generacije, može da bude pristrasno, sentimentalno, zaista napisao zbirku zrelih stihova, među kojima se nalazi i pesma Mislio sam da je život, 2-3 čaše rujnog vina.
Mislio sam da je život, 2-3 čaše rujna vina. Vrisak cura sa kolena, jecaj sa violina. Adio ma, adio ljubavi.
Naši razgovori su bili ono ugovoreni na pola sata, to se pretvaralo u razgovor nekoliko sati. Ja bih zapisao neke svoje jezičke nedoumice, nešto što ja nisam govorio kao drugi, pa sam odlazio sa spiskom kod nje. Recimo, jedna uobičajena greška da se kaže moleban i posle održanog molebana, a ona bi rekla, molim te reci to i svojim kolegama. Kaže se moleban i posle održanog molebna, a oni neka proveru u rečnju. Uvijek je govorila, proveri ti to u rečnju.
Ja ne prestajem više od 50 godina da se pitam kome gurnu uvod. Jer ni u snu nisam sanjala da mogu biti spiker.
To je bilo naravno i mačka njena i sve, koju je obožavala, koja je išla ono, po stolu dok mi radimo.
Kad su moju baku prosili, a deda isuso već 30 godina nije se oženio, a video kod knjaza Nikola glednu jednu finu sasitu ženu, pa kaže, kad bi ova žena imala šćer, ja bi je odmah zaprosio. Pa kaže, ima ona šćer. On ode na neviđeno da zaprosi. Ona malena, ovako mala. Crna, crnooka, lepa. Kaže on, ali je malena. A baka se obrecne i kaže, i dukat je malen, ali vrijedi.
Njena tehnika disanja je bila neverovatna, bez ikakvih napetosti. Normalno disanje u toku čitanja je nešto što se uči, nikada rečenicu ne izvlačiti od početka do kraja, praviti te logičke pauze, to nisam naučio.
Ide popo zid, pružio prstu pismo, ide popo zid, pružio prstu pismo.
Govorili su da su te njene dužine, upotrebit ću izraz jednog kolege, 40% duže od potrebnih. Ona se prilagodila tome da to ipak bude škola, jer kao većina je tako govorila. Kao i mozak ili mozak, može jedno i drugo. Pa nekako kao, lakše je u govoru ako se izgovori nešto kraće, pa ćemo brže. Interesantno je ono što je ona meni rekla u posljednjem razgovoru našem. Okružena knjigama, rečnicima, rekla mi je, da li ti znaš da ja i danas svakoga dana naučim dve stvari koje nisam znao.
Ja to imam u svojoj nekakvoj vitrini i nikad to ne mogu da pogledam bez uzbuđenja. A oni su napisali hvala, dragi Jonaš, spikeri Jugoslavije.
N'y pas croire, c'était pourtant hier, mentir est ma mémoire, et ses visages d'enfant et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh, si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de tout. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Il y en a tant qui tuent le temps, tant que tant qu'ils le perdent ou ne passent. Tant qu'ils se mentent, instant de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure.
Sad će 13.38 na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija. Vaša i moja gošća je gospođa Maja Nikolova, savjetnica u Pedagoškog muzeja. Opet sam pogrešila, ja sam vama napisala kustoskinja Pedagoškog muzeja.
Tako i bolje,
pa neka
da,
tako bude.
Da bude.
Vi ste nam pripremili divne tekstove za folder Srbija, počinje u petak, evo da skrenemo pažnju i slušalcima, da će se govoriti o školi. Ili što bi rekla, draga Janoš, o školi u Srbiji, lepo zvuči, jako lepo zvuči, kako se razvijao taj proces i učenje i razvijanje samih škola. Pre nego što kažemo i o internatima, ostali smo dužni slušalcima, verovatno im je interesantno kako su nastajali planovi i programi, kojih je krojio, na po čemu i kako su nastali udžbenici. Ovi se menjaju svake godine i zadaju muku i deci i roditelji.
I pare. Što se tiče nastavnih planova i programa, oni su uvek bili kontrolisani od strane države. Da li se to zvalo popečiteljstvo ili ministarstvo prosvete, to je isto, i ti nastavni planovi i programi su morali da budu sprovedeni u delu. E sad, koliko su oni bili stvarno sprovedeni u delo, to je zavisilo od vremena i od stepena obučenosti učitelja i profesora. Nismo imali u Srbiji baš uvek dobar učiteljski kadar, često su to bili priučeni ljudi, ljudi koji su dolazili sa strane, tako da sprovođenje tih nastavnih planova i programa nije bilo uvek adekvatno. E sad, u ovim kasnijim godinama, mislim na 20. vek ili kraj 19. veka, mi možemo da pratimo po sveskama kako su se ti nastavni planovi i programi baš bili u praksi. A recimo, kad pošto recimo sredinom 19. veka u osnovnoj školi nije bilo svezaka, nego su bile one tablice, pre toga vosokolesne tablice, znači zapis kako je to bilo, nije bilo, nije ostalo.
Izbrisan je, istopio se.
Istopio ili izbrisan. Jedino što su bili ovi ministarski izaslanici koji su odlazili jedan put godišnje ili više puta godišnje, pratili rad kako učitelja, tako i dece i prisustvovali tim ispitima i prikazivali to kroz svoje izveštaje. Sad ti izveštaji su sadržali ne samo sadržaj nastave, nego je tu bilo i kako izgleda školska zgrada, kakav je učionica i kako se taj nastavni plan i program bukvalno primenjivao u školi, pa neki izveštaj kaže deca dobro čitaju, ali zato iz Jasenovca ništa ne znaju. Ili deca loše čitaju, uče sve na pamet, ništa nisu naučila.
Zato sa učenjem na pamet nismo baš odmakli.
Onda je bilo baš sve na pamet ili diktiranje, pošto sada da dođemo do knjiga, pošto knjiga nije bilo. Udžbenici su se pojavili sredinom 19. veka i recimo imamo slučaj da udžbenik iz računa je bez autora. Zato što se zna u Srbiji račun i matematiku, mala knjiga bez ilustracija, recimo ima tako 40-50 strana malog formata i to za sva četiri razreda od prvog do četvrtog. E sad, već krajem 19. veka, negde 80. godina pa nadalje.
Da, ali ono što ste rekli, mislim da ste rekli u emisiji, pričali smo kakve smo mi naučnike u to vreme imali, pa i oni su iz nečega učili, ali nisu sad to pokupili ne znam gde.
Ne, nisu interneta, ne
bih da.
E sada, kažem samo da završim da je to od 80. godina, da je to postao glavni prosvetni savet, postala posebna komisija koja se bavila pisanjem, odnosno odobravanjem udžbenika. Što se tiče autora udžbenika, bili su obično za ove niže razrede, odnosno za osnovnu školu, to su bili učitelji koji su znači imali veliku praksu i koji su u stvari taj udžbenik, recimo da je to čitanka, napravili, sačinili iz prakse. Sve što se tiče za gimnazije ili za neke druge stručne škole, srednje stručne škole, to su već bili profesori koji su imali pored praktičnog i jedno teoretsko znanje, koji su završili veliku školu, odnosno fakultet ili univerzitet, i ti udžbenici su bili ovako, na, kako je vreme prolazilo, sa svim na evropskom nivou.
A kakav je bio odnos, je znate možda odnos pismenih i nepismenih?
Ne znam napamet, ali jako malo je bilo pismenih, to do kraja 19. veka, a ove što se tiče i definicija pismenosti, znači oni nisu znali niti da pišu, niti da se potpišu, ali isto tako bi jako mali broj ljudi.
Ali jedan takav nepismen čovjek je najviše uradio za školu u Srbiji, je li tako?
Kad krenemo unazad, ali isto bi bili mali broj ljudi sa visokim obrazovanjem, nije tu bilo puno studenata. Onda kad gledamo ove izveštaje srednjih škola, kad gledamo gimnaziju, kad gledamo realku, kad vidimo da u jednom razredu ima oko 20-25 učenika, na maturu izađu svih 25, ali desi se da samo 10 prođu maturu. Tako da je to bilo baš ono strogo i ocenjivanje.
Ali očigledno da je škola bila onima koji su bili u njoj bila jako važna. Jedno tako sećanje o školi govori i kazuje i neko ko je o školi dosta pisao, što u romanima, što u svojim kazivanjima novinarima, Branko Ćopić, jedno njegovo sećanje.
Prvi put sam u školi i sad gledam ona čuda oko sebe. Na ormanu vidim globus. Okrugla neka sprava pa nataknuta na najštapi. Pitam onoga do sebe, svoga pajdaša, šta je ono? Kaže, Bostan. I Bostan. Što ga gore metli, veli da ga ne bi ukrali vi Ličani, pošto smo mi jedni doselili iz Like, još dosta davno, ali ipak nas zovu Ličani još uvijek. A ovi koji su odranije u Bosni, oni se zovu Bosanci, pa mi uvijek između sebe. Tako, Koškamo i nas Ličani smatraju velikim lopovima. Onda ja njega pitam, dobro, ajde, saznali smo da je to Bostan. A onda pokazuje na školsku tablu, tada prvi put tako vidim nešto neobično. Ona tabla pa na tri noge ovako se načečila, pitam je šta je ono. A on gleda, kaže, nije ništa. Pa kako nije ništa? Pa veli, vidi da nije ništa. I ja gledam, a zaista ništa. Onda pokazuje na računaljku, na računaljke velike kugle, carane i mislim žute. I već ja se što bih kazali Bosanci namjerači, kako bi mogo dići ono jednu kuglu zgodna mi. Pitam šta je ono, e vidiš, ono je ništa, ono je vidiš nešto. Nešto, interesantno. I izlazim, posle toga izlazimo na odmor i preda me najde neki đak, neki Slavko Đokić. Taj đak bio poznat po tome što je nosio u svojoj školskoj torbici kao oružje neku staru bradvu. I lepo ti, ako se đaci pobiju između sebe, on samo ono bradvu potegne, pa juriša na nekog đaka, kaže, predaj se! Onaj čim vidi bradvu, veli, predaj se! Poljubi bradvu, onaj poljubi bradvu, u redu je. Ništa dalje on ne preduzima. Helen, taj Slavko stao pred nami, a ja onako sa bijelom kosom, pa užižio njega onim ovako onim naivnim dječjim očima. Pita on, mali, koliko je tebi godina? Kažem ja, 7. Veli, toliko ima i moj magarac. O, ja ljut, podvalio mi. I sad spremam kome ću ja podvaliti. Vraćam se iz škole kući, ide moj djed Rade sa svojim kožuhom velikim. E, veli, pametna djedova glava, dede, veli, da djed kaže, čuje i vidi šta je moj baj u školi naučio. Dede, duš, šta si naučio? A ja, djede, koliko tebi godina? Veli, duše moja, 60. I rekao, djede, toliko ima i moj magarac. Pa djed, joj majko mila, kad si ti, kaže djeco s granom, kad si ti to prvi dan naučio, šta li će tek biti do kraja ove školske godine, izgleda da će mi svi morati bježati iz kuće od tvoje velike nauke.
Dakle, Branko Ćopić, eto odakle iskaču svi ti njegovi čudesni junaci i ta čudesna priča koju nam je, hvala Bogu, ostavio za sobom. Mi imamo još nekoliko minuta do kraja još jedne familiologije u kojoj gošća gospođa Maja Nikolova dolazi nam iz Pedagoškog muzeja i ja ovdje pred sobom imam katalog, nažalost, završene izložbe, ali možda ćete ponoviti jedna i večna i za uvek bajka. To je bila tema jednom jako davno u dalekoj zemlji. Jednom ovdje u ovoj našoj zemlji Srbiji se je bivalo i dosta muka u vezi s obrazovanjem, međutim bivalo je i vrlo mnogo praćenja svjetskih trendova. Jel' tako? Barem na početku. Na početku, ako je to početak. Nije početak, Dvor Nemanjića, ovi danas su aktualni, tu se čitalo sve što je postojalo u Evropi i postojalo i na njihovom dvoru. Posle su to bili manastiri i onda su došla vremena kad se polako pratilo.
Jesno, što se tiče tih srednjovekovnog obrazovanja i opismenjavanja, to je sve bilo vezano za te manastirske centre. Normalno da su ti naši dvorovi velikana imali nek svoj nivo, imali se i vaspitanje i obrazovanje, normalno to bilo opet sve vezano za crkvu, ali i za trenutne životne potrebe, znači da su tu bile one viteške veštine i sve što prati taj srednji vek. Nažalost, to obrazovanje je bilo prekinuto, u stvari razvoj tog obrazovanja je bilo prekinut dolaskom Turaka, jedan deo Srba prelazi u Južnu Ugarsku, odnosno u Vojvodinu preko Save i Dunava. Oni Srbi koji ostaju na teritoriji današnje Srbije, nema školskih centara, eventualno oko crkve se obrazuje neka mala grupa dece, normalno samo muškaraca, gde se uči svešteničkom pozivu, odnosno prenošenje vere. Tako da je velika bila nepismenost što se tiče stanovništva koje je ostalo da živi i u gradovima i po selima, u stvari varošima i selima i nekim drugim manjim mestima. E sad, ta naša prosveta, školstvo i prosvećenost počinje da se razvija na neki način početkom 19. veka. Sa prvim srpskim ustankom, tako počinje da se otvaraju na osnovne škole koje su bile trorazredne, prvo u većim mestima, pa posle u selima. Pa 1830. kada Hati Šerifom dobijemo mogućnost da otvaramo svoje škole, štampamo svoje knjige i bolnice i tako
znači,
negde.
Znači smo nešto morali da krademo za sebe, da nešto moramo.
Morali smo da se trudimo.
Da se trudimo, je.
I dolazimo negde oko 1850. sredine 19. veka kada već počinje da se formira građansko društvo i kada je već počelo da se ovako na obrazovanje gleda i drugim očima.
A kada je postala sramota biti neobrazovan?
Uvek je bila sramota biti neobrazovan, zato su roditelji davali decu u školu, zato su deca trpela toliko tamo gde su morala da trpe. Tako da je uvek su, svi su normalno želeli da budu obrazovani. I sad recimo u periodu između dva rata kad gledate selo, imate seoske škole, imate poljoprivredne škole, imate zanatske škole, svedočanstvo zanatske škole, period između dva rata na tri jezika, srpski, francuski i nemački. Ti pitomci su odlazili na praksu u Nemačku i Francusku i vraćali se.
To je vreme kad je zanat bio na ceni. Da, i danas je na ceni, pogotovo kad tražimo majstori. Da na visokoj ceni, ali ih je malo vrlo stručnih. Zaista malo vrlo stručnih. Majo, što se spremu, vi imate divno mesto, na divnom ste mestu.
Jeste, ja imam divan posao, lepa zgrada.
Jel sednete nekad u skamiju? Jel možete da sednete?
Može, kako da ne. Ja pozivam sve koji hoće da dođe, da vidi našu stalnu postavku. Imamo jednu malu učionicu da organizujemo za...
Ovo ništa sa tri noge imate i to ništa sa tri noge.
Imamo ništa sa tri noge, rekonstrukciju i original. Jer mi imamo na stalnoj postavci nekoliko originalnih skamija i to ništa, a dole u prostoriji galerije imamo učionicu gde održavamo razne...
Kako se deca ponašaju kad dođu? Kad treba da sednu u skamiju?
Oduševljene su i kažu da je lepše izgleda nego njihova savremena škola. I to recimo ko dolazi iz Novog Beograda gde su baš nove škole i opremljene i renovirane. I jako su zadovoljni i sad s vremena na vreme imamo volontere, pa onda ti volonteri obuku bez obzira da su muško ili žensko uniforme, kao što su nekada izgledale učiteljice ili učenice.
Pa i džaci su neko vreme nosili.
Ili ovi dečaci, recimo, u stvari to su već mladići na onim amatorskim fotografijama, sa svim su odelo i lepo izgledaju.
Proteve nemate?
Imamo to je bilo obavezno vaspitno sredstvo koje je stajalo na katedri, pored učitelja i učiteljice, bez toga nije mogu da se
zanimljati. A šta su bile nastavne sredstva? Bile su tablice. Ne možemo da stignemo i majte da završimo nekom neobičnom interaktivnom školom. Tablice, odnosno brojevi su se učili uz pomoć velikih i malih kuglice.
Ovako, što se tiče brojeva, to je razvoj apstraktnog mišljenja i to se dosta kasno javilo u našoj školi. Međutim...
Dobro, to si još detijest.
Međutim, učenje računa je uvek bilo prisutno u školama i trudili su se učitelji da decu nauče da sabiraju, oduzimaju. Imali jedan zapis da se ne bi desila neka prevara na pijaci. Tako da je sabiranje i oduzimanje se učilo. E sad, prvo se učilo recimo sa prstima, pa se učilo sa ovim pasuljem, sa orasima i tako dalje. sljedeći korak, da, sljedeći korak su tačkice koje se napišu na tabli i između, recimo, nacrta se jedna tačka, pa se onda stavi slovo i dve tačke, pa posle tih tačkica prelazimo...
Biće tri tačke za našu emisiju.
Dobro.
Ja mislim, samo da pročitamo ono što stariji znaju, da je, kad je pred zagradom znak više, zagrada se briše, kvadrat od hipotenuze, to zna svako dete, ravanje kvadratima od obe katete. To ćete učiti neki od vas i ove godine. Hvala vam, Maju.
Hvala vama što ste znali.
Sresan početak još jedne školske godine, dakle, u školi je lepo, nađite ono mesto koje vama najviše odgovara u tom lepo. Je li tako, Ivane? Kaže Ivan da jeste. Ivan Petrović je naš ton majster, još jedan je Petrović bio Aleksandar, još jedna Aleksandra Urošević, dve Vesne, Gemović i Vesna Ćorović-Butrić, Katarina Epštajn i Goran Ivković. Ako sam nekog zaboravila, izvinjavam se, i sledi priča "Pojutru se dan poznaje". Neka vam bude lepo i sutrašnje jutro u školi. Doviđenja.
Pojutru se dan poznaje.
Kišobraćaj.
Silvija je dobila poklon. Pravi poklon mora da bude zapakovan u poželjno svetlucav, ali svakako ukrasni papir, sa poželjno crvenom, ali svakako mašnom u boji. I konačno, pravi poklon mora da bude iznenađenje. To znači nešto što nismo očekivali. Silvija je dobila kišobran. Bez pakovanja, bez mašne, i nije baš bilo iznenađenje, jer je ujak pitao Silviju šta da joj kupi, a ona je rekla da želi kišobran. Ali to nije bilo sve. Uz kišobran stiglo je i pismo.
Draga Silvija, sad imaš sopstveni kišobran. Ipak, važno je da znaš da ne treba samo da sačekaš prvu kišu i izađeš napolje da se šepuriš pod njim. Ako želiš da budeš odgovorna korisnica kišobrana, neophodno je da prvo položiš vozački ispit, jer kad je kiša jaka, kišobraćaj je gust. Uputstva za trening i polaganje su u prilogu. Srećno, tvoj Ujka.
Časovi vožnje kišobrana sastojali su se iz nekoliko disciplina. Prvo, bezbedno otvaranje kišobrana.
Ne može kišobran prosto da se otvori bilo kada i bilo gde. Prvo se pogleda levo, a zatim desno, kako bismo se uverili da u blizini nema ni drugih vozača kišobrana, ni običnih pokislih pešaka.
Drugo, čvrsto držanje drške u vetrovitim uslovima.
Uhvati se jednom rukom za dršku i ne pušta svoj kišobran. Ako je vetar još jači, onda se uhvatiš obema rukama. Ako je vetar još jači, onda se uhvatiš i nogama. Ako ni to ne uspe...
Zoveš ujaka da ti kupi novi kišobran, jer si zaslužila. Pošteno si se borila.
Treće, horizontalno kretanje.
To ti je kad ideš samo pravo i tu nema šta da se doda.
Četvrto, vertikalno kretanje.
To ti je kad pomeraš kišobran gore-dole kako bi izbegla sudar sa drugim vlasnicima kišobrana koji su niži ili viši od tebe.
Peto i najzahtevnije, slalom.
To je disciplina koja je potekla iz skijanja i podrazumeva kretanje u cik-cak liniji. U uslovima veoma gustog kišobraćaja, to je jedini način izbegavanja sudara sa prolaznicima i njihovim kišobranima.
Pomislila je Silvija. Nije zapakovan u svetlucav papir, ali je platno kišobrana svetlucavo i ima nacrtane crvene mašne. A što se iznenađenja tiče, ovo zaista nije očekivala.